Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek v intervjuju za Severnoameriško radiotelevizijsko zvezo CBS izpogajan mir je boljši od neskončne vojne. Sveti oče katoliške akcije od cerkvi in družbi spodbujati kulturo objema. Papež Frančišek sprejel mađarskega predsednika in zatem mađarske romarje, ki jim je dejal: "Med vas sem prišel kot romar, kot brat in kot prijatelj." Odprtje razstave in predstavitev literarnega zbornika alumnov Škofijske klasične gimnazije. Izpogajan mir je boljši kot neskončna vojna. Tako je rekel papež Frančišek, ko je v sredo 24. aprila popoldne v domu Svete Marte dal intervju za ameriško radijsko televizijsko postajo CBS. Obmišljen na Ukrajino, Gazo in vojne, ki pretresajo svet. Nekaj odlomku intervjuja, ki je trajal približno eno uro in ga je vodila Norah O'Donnell, direktorica CBS Evening News, so predvajali, ko je bila ura čez polnoč v Italiji. Razširjena različica pogovora bo na sporedu v nedeljo 19. maja, na predvečer svetovnega dneva otrok, ki bo potekal v Rimu 25. in 26. maja. Sveti oče je pozval vse države v vojni, naj ustavijo konflikte. Poskusite se pogajati, iščite mir. Papež Frančišek je potem, ko ga je novinar napeljal na izraz genocid v zvezi z dogajanjem v Gazi, ponovil besedo in izpostavil vsakodnevni stik, ki ga ima s to resničnostjo trpljenja. Veliko molim za prenehanje ognja v Gazi, je dodal in spomnil, da vsak večer ob 19. uri pokliče edino katoliško župnijo v Gazi, da bi dobil novice. Razmere so zelo težke, je dejal. Tudi zato, ker se morajo ljudje boriti, da dobijo hrano. Papež Frančišek je na vprašanje o posledicah ruske invazije na Ukrajino na otroke odgovoril: "Ti otroci se ne znajo nasmejati. Če jim kaj rečem, a oni so pozabili smejati se." In ko se otrok pozabi nasmehniti, je zelo resno. Papež Frančišek je spregovoril tudi o podnebnih spremembah, ki obstajajo. Glede svetovnega dneva otrok pa je dejal, da otroci vedno nosijo sporočilo. Dajejo nam priložnost, da imamo mlajše srce. Na vprašanje o zdravstvenem stanju je nasmejano odgovoril: "Z njim je vse v redu." Na to je sveti oče zatrdil, da je v cerkvi prostor za vsakogar. Rekel bi, da je vedno kje prostor. Če v župniji župnik ni gostoljuben, ga razumem, ampak pojdite in poiščite drugje. Vedno je prostor. Ne bežite od cerkve, saj cerkev je veliko več od svetišča. Niti treba bežati od nje.
Okoli 60 tisoč članov gibanja italijanske katoliške akcije je danes z velikim navdušenjem sprejelo papeža Frančiška na trgu svetega Petra in za ta tesen in lep objem, ki ga želijo razširiti na vse človeštvo, zlasti na tiste, ki trpijo, se jim je zahvalil takoj na začetku svojega govora. Srečanje s svetim očetom je namreč potekalo ravno na temo z razširjenimi rokami.
L'abbraccio è una delle espressioni più spontanee dell'esperienza umana.
Objem je eden najbolj spontanih izrazov človeške izkušnje, je dejal sveti oče. Človekovo življenje se začne z objemom staršev, ki je prvo dejanje sprejetosti, temu pa sledijo mnogi drugi, ki dajo smisel in vrednost dnevom in letom, vse do zadnjega, ki je slovo od zemeljske poti. Predvsem pa je človekovo življenje ovito v velik objem Boga, ki nas prvi ljubi in nas nikoli ne neha privijati k sebi, zlasti ko se, potem ko smo se izgubili, vrnemo, kot to vidimo v priliki o usmiljenem očetu. Kakšno bi bilo naše življenje in kako bi se uresničevalo poslanstvo cerkve brez teh objemov? Kot odgovor je sveti oče zbranim ponudil tri elemente ali tri vrste objemov. To so objem, ki manjka, objem, ki rešuje in objem, ki spreminja življenje. Zagon, ki ga katoliška akcija tako navdušeno izraža, po papeževih besedah v našem svetu ni vedno sprejet. Včasih naleti na zaprtost in odpor, zaradi česar roke postanejo toge, dlani pa se grozeče stisnejo. Tako niso več izraz bratstva, ampak zavrnitve in nasprotovanja, velikokrat celo nasilnega, so znamenje nezaupanja do drugih, bližnjih in daljnih, vse do spora.
Quando l'abbraccio si trasforma in un pugno, è molto pericoloso.
Ko se objem spremeni v pest, postane zelo nevaren, je izpostavil papež. Izvor vojn so pogosto objemi, ki jih ni, ali objemi, ki so zavrnjeni, tem pa sledijo predsodki nerazumevanja in sumničenja, dokler v drugem ne vidimo sovražnika. In vse to imamo danes žal pred očmi v mnogih delih sveta. Vi pa, je dejal zbranim, lahko svojo prisotnostjo in delom vsem pričujete, da je pot objemov pot življenja. Kar nas privede do drugega poudarka, ponazorjenega s podobo objema, ki rešuje. Že z človeškega vidika objemanje pomeni izraziti pozitivne in temeljne vrednote, kot so naklonjenost, spoštovanje, zaupanje, spodbuda in sprava. A kot je dodal sveti oče, objemanje postane še bolj pomembno, če ga živimo v razsežnosti vere. V središču našega življenja je namreč usmiljen objem Boga, ki rešuje, dobrega očeta, ki se je razodel v Kristusu in katerega obličje se zrcali vsaki njegovi gesti, gesti odpuščanja, ozdravljenja, osvoboditve, služenja in katerega razodetje doseže vrh v Evharistiji na križu, ko Kristus daruje svoje življenje za odrešenje sveta, za dobro vsakega, ki ga sprejme z iskrenim srcem in odpušča celo tistim, ki so ga križali. Vse to nam je pokazal, da bi se tudi mi naučili delati enako. Zato nikoli ne izgubimo izpred oči očetovega objema, ki rešuje, paradigme življenja in srca Evangelija, vzora radikalne ljubezni, ki se hrani, navdihuje zastonjskim in vedno obilnim Božjim darom. Bratje in sestre, je povabil papež, pustimo se mu objeti kot otroci, pustimo se objeti Gospodu, da se bomo v njegovem objemu naučili objemati druge. Tako pridemo do tretjega koraka, do objema, ki spreminja življenje. Objem namreč lahko spremeni življenje ter pokaže nove poti upanja. Papež je spomnil na mnoge svetnike, v življenju katerih je en objem povzročil odločilen preobrat. Kot primer pa navedel svetega Frančiška Asiškega, ki je zapustil vse, da bi sledil Gospodu, potem ko je k sebi stisnil Gobavca.
E se questo è stato valido per loro, lo è anche per
In če je to veljalo za njih, velja tudi za nas. Je dejal sveti oče in izpostavil raznovrstnost skupnostnega življenja katoliške akcije, ki najde skupni imenovalec prav v objemu ljubezni, ki je bistveno znamenje Kristusovih učencev, je pravilo, oblika in cilj vsakega načina posvečevanja in apostolata. Spodbudil jih je, naj ravno ta objem oblikuje vsako njihovo prizadevanje in služenje, da bodo živeli zvesti svoji poklicanosti in svoji zgodovini.
Amici, voi sarete tanto più presenza di Cristo, quanto più sapete.
Prijatelji, toliko bolj boste Kristusova navzočnost, kolikor bolj boste znali z usmiljenimi in sočutnimi rokami objeti in podpreti vsakega brata v stiski. Kot laiki, ki so vključeni v dogodke sveta in zgodovine, bogati z velikim izročilom, usposobljeni in kompetentni v svojih odgovornostih, hkrati pa ponižni in goreči v življenju duha. Na ta način boste lahko v skladu z Evangelijem postavili konkretna znamenja spremembe na družbeni, kulturni, politični in gospodarski ravni, v okoljih, v katerih delujete. Je članom katoliške akcije dejal sveti oče ter dodal, da bo kultura objema po njihovi osebni in skupnostni poti rasla v cerkvi in družbi, obnovila družinske in vzgojne odnose, procese sprave in pravičnosti, prizadevanja za občestvo in soodgovornost ter gradila vezi za prihodnost miru. Ob koncu govora je spregovoril še o sinodi, ki je v teku in je v svoji tretji fazi, to je preroški, ki je tudi najtežja in najpomembnejša. Zdaj je treba delo prejšnjih faz pretvoriti v odločitve, ki bodo poslanstvu cerkve v našem času dale zagon in novo življenje. Najpomembnejši del te sinode pa je sinodalnost. Zato potrebujemo ljudi, ki jih je oblikoval duh. Romar je upanja, kot pravi tema približujočega se jubileja, sinodalne moške in ženske, ki se znajo pogovarjati in skupaj iskati, ki so sposobni slediti in hoditi po novih in zahtevnih poteh, katerih del so, postanejo športniki in nosilci sinodalnosti za popolno uresničitev te poti.
Papež Frančišek je v četrtek 25. aprila sprejel audienco mali dvorani Aule Pavla VI. V Vatikanu pred audienco 1200 mađarskim romarjem predsednika Republike Mađarske Tamasa Soloka. Po osebnem pogovoru papeža Frančiška z mađarskim predsednikom, ki je trajal okoli 20 minut, je sledila izmenjava darov in zatem srečanje v državnem tajništvu. Ob koncu osebnega srečanja sta si papež Frančišek in gospod Tamas Soljok izmenjala darove. Sveti oče mađarskemu predsedniku daroval umetniško delo v bronu z naslovom Dialog med generacijami, tiskane izdaje papeških dokumentov, letošnjo poslanico za Svetovni dan miru in knjigo Stacio Orbis, 27. marca 2020 Vatikanske založbe Lev. Mađarski predsednik je papežu Frančišku podaril ročno okrašena velikonočna jajca, delo mađarske ročne obrti, izvod opominov, ki jo je sveti Štefan Ogrski posvetil svojemu sinu Henriku, ročno okrašen oltarni prt in izvod ilustrirane kronike knjižnega dela srednjeveške mađarske zgodovine. Prisluhnemo izjavi tiskovnega urada svetega sedeža. Danes je sveti oče Frančišek sprejel v audienco njegovo ekscelenco gospoda Tamasa Soljoka, predsednika Republike Mađarske, ki se je na to srečal z njegovo eminenco gospodom kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom, v spremstvu monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. V presrčnem srečanju v državnem tajništvu so izpostavili dobre dvostranske odnose in izrazili priznanje za zavezanost katoliške cerkve razvoju mađarske družbe. Obravnavali so torej nekatere teme skupnega interesa, s posebnim poudarkom na družini, mladih in pozornosti najbolj ranljivim krščanskim skupnostim na svetu. V nadaljevanju pogovora so se osredotočili na konflikt v Ukrajini, s posebnim poudarkom na njegovih humanitarnih posledicah in prizadevanjih za spodbujanje miru. Papež Frančišek se je v četrtek 25. aprila po audienci mađarskemu predsedniku v mali dvorani srečal v veliki dvorani Pavla VI. Z okoli 1200 mađarskimi romarji, ki so prišli v Rim v zahvalo za lanskoletno papeževo apostolsko potovanje na Mađarskem.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
buongiorno, benvenuti.
Dobar dan in dobrodošli.
Saluto tutti voi che siete venuti a confermare il vostro legame con il successore di Pietro.
Pozdravljamo vse, ki ste prišli potrditi svojo vez s Petrovim naslednikom in izpovedati vero v tem velikonočnem času, ko nas ostali gospod razsvetljuje in nam daje upanje, ki ne razočara. Pozdravljam kardinala Petra Erdoja, primasa Mađarske. Pozdravljam predsednika Mađarske škofovske konference, monsignorja Andrasa Vereša, vse navzoče škofe, duhovnike, posvečene osebe in verne laike. Pozdravljam civilne oblasti, zlasti sem vesel, da izrekam dobrodošlico novemu mađarskemu predsedniku, gospodu Tamasu Soljoku. Vaše romanje poteka eno leto po mojem apostolskem potovanju na Mađarsko, ki ga z veliko hvaležnostjo nosim v srcu. Zato se danes veseljem, spominov vračam k njemu, ko se spominjam, da sem med vas prišel kot romar, kot brat in kot prijatelj. V Budimpešti, mesto mostov in svetnikov, sem bil romar, da bi molil skupaj z vami. Moliti za Evropo željo, da bi gradili mir, da bi mladim rodovom dali prihodnost upanja, ne vojne, prihodnost polno zibelk, ne grobov, svet bratov, ne zidov. Molil sem za vaš dragi narod, ki že tisočletje prebiva v tej deželi in jo oplaja s Kristusovim evangelijem, da bi v molitvi lahko vedno našli moč in odločnost, da bi tudi v današnjem zgodovinskem okviru sledili zgledu svetih in blaženih, ki so vzbrsteli iz vašega ljudstva. Ostali, ki se je prikazal sredi med svojimi učenci in mi je podaril mir, ne pozabimo, bratje in sestre, da se uresničevanje tega velikega daru začne v srcu vsakega izmed nas, začne se pred vrati moje hiše, ko se, preden grem ven, odločim, ali hočem ta dan preživeti kot moški ali ženska miru, torej živeti v miru z drugimi. Mir se rodi, ko se odločim, da bom odpustil, čeprav je težko, in to napolni srce z veseljem. Cerkev vaši deželi ponovno izročam pri prošnji Magna Domina Hungarorum, svetega Štefana, svetega Ladislava, svete Elizabete, svetega Emerika, ter vseh svetih in blaženih, naj se ukrepi v žaru pričevanja in v veselju oznanila. Poleg tega, da sem med vas prišel kot romar, sem hotel priti med vas kot brat, Še posebej v srečanju z vami, dragi škofje, dragi duhovniki, redovnice in redovniki. Opogumil sem vas, da kot držo in kot življenjski slog prevzamete Božji slog, ki ga sestavljajo nežnost, bližina in sočutje. Ne pozabite tega. Slog Boga je nežnost, bližina in sočutje. Pri tem so vam v pomoč nedavni primeri iz časa preganjanja, kot primer blaženega Vilmoša Aporja, ki je svojo bližino in obrambo begunk moral plačati življenjem. Ali na primer Zoltana Mešlenija, ki je s takšno predanostjo svojo službo vršil vse do zadnjega trenutka življenja. In kako se ne bi spomnili mladega duhovnika Janoša Brennerja. Nežnost in pastoralna gorečnost sta ga gnali, da je šel to lažje domnevnega bolnika in mu niso obhajilo, ne da bi pomislil, da gre za past in da bo barbarsko umorjen. Ali tudi Sara Šalkahazi, ki je bila med nacistično deportacijo judov sočutna do žrtev, tako da je pretrpela mučeništvo pod mostom svobode v Pešti. Naj vas ti zgledi spodbudijo, da boste imeli enak odnos do tistih, ki so zaupani vaši skrbi. In potem sem hotel biti skupaj z vami kot prijatelj. Še posebej se z velikim veseljem spominjam srečanja z vami, dragi mladi. Spet vas želim opogumiti, da bi hodili v dialogu z rodovi, ki so bili pred vami, da bi se pogovarjali s starimi starši, starejšimi v vašem narodu, da bi iskali korenine, ker boste tako položili trdne temelje za prihodnost. Z negovanjem svojih korenin boste lahko z zaupanjem gledali naprej in se ukrepili v vrednotah, ki dajejo življenje, družina, edinost, mir. Všeč mi je tisti vaš zelo evangeljski pregovor. Bolje je dajati, kot prijemati. Res je tako. Z darovanjem sebe človek najde sebe in njegovo življenje ne ostane prazno. Kot prijatelj sem srečal tudi ljudi, ki so trpeli, begunce, reveže, odrinjene. Zahvaljujem se vam, ker imate odprto srce za ukrajinske begunce, ki so zaradi vojne zapustili svojo državo. Cenim tudi vaše napore za integracijo tistih, ki živijo na obrobju družbe. Dragi bratje in sestre, hvala za vašo bližino in za vašo naklonjenost. Hodimo skupaj po Gospodovi poti kot velikonočni možje in žene in ga prepoznajmo v lomljenju kruha, pri evharistični mizi in pri mizi lačnih, v njegovi besedi in v srečanju z drugimi. Hvala vam za vašo zvestobo Kristusu, ki se kaže v pričevanju vere in v živetem ekumenizmu, v odnosu z vašimi bližnjimi, v ljubečem sprejemanju tudi tisti, ki so drugačni, v spoštovanju vsakega človeškega življenja in v odgovorni skrbi za okolje. Iz srca vas blagoslavljam in Marija naj vas varuje. Bog naj blagoslovi Madžare in prosim vas, še naprej molite zame.
Continuate a pregare per me.
Škofijska klasična gimnazija Ljubljana Šentvid v letošnjem šolskem letu praznuje 30. obletnico ponovne ustanovitve. Zato so povabili alumne, ki ustvarjajo na različnih področjih, povezani z likovno ustvarjalnostjo, k oblikovanju razstave v jubilejnem letu. Zaradi raznolikih področij in velikega števila ustvarjalcev so razstavo postavili v dveh terminih. Prvi del, na katerem so sodelovali arhitekti in oblikovalci, je bil na ogled v okviru novemberskih praznovanj ob godu svetega Stanislava. Drugi del pa je na ogled od srede 24. aprila do konca maja. Razstavo je v sredo 24. aprila odprl ravnatelj škofijske klasične gimnazije Richard Režek v Kregarjevem atriju, kjer je oži slikarski del razstave. V Meršolovem pa so namenili prostor oblikovalcem in ilustratorjem. Ob tej priložnosti je bil predstavljen tudi literarni zbornik Ribnik določajo lokvanji, alumnov v jubilejnem letu. Glavna urednica je bila Erika Primc. Oblikovala ga je Zalka Leskovar, naslovnico pa je narisala Marija Bobič. Glavna urednica Primčeva je tudi spregovorila o nastanku tega projekta, recitatorke Ana Obreza, Ana Marija Jevšenak, Uršula Vratuša in Ema Meden, ob glasbeni improvizaciji Filipa Ošlaja, na klavirju pa so brale koščke poezije iz sicer širokega spektra zbornika.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.